Her begynder Macbeth af Jo Nesbø. Indlæst af Bent Otto Hansen for Forlaget Modtryk. Første del. Kapitel 1. Den blanke regndråbe faldt fra himlen gennem mørket mod de skælvende lys fra havnebyen dernede. De kolde kastevinde fra nordvest drev dråben hen imod det indtørrede flodleje, som delte byen på langs, og den nedlagte jernbanelinje, som delte byen på tværs. De fire kvadranter, som byen var inddelt i, var nummereret med uret, og derudover havde de ikke noget navn. I hvert fald ikke noget navn, som byens indbyggere kunne huske. Og mødte man de samme indbyggere langt hjemmefra og spurgte, hvor de kom fra, kunne det ske, at de påstod, at de heller ikke kunne huske, hvad byen hed. Regndråben gik fra blank til grå, efterhånden som den borede sig gennem soden og giften, der lå som et konstant låg af smog over byen, til trods for, at fabrikkerne de seneste år var lukket en efter en. Til trods for, at de arbejdsløse ikke længere havde råd til at fyre op i deres egne kakkelovne. Til trods for den lunefulde, voldsomme vind og den uophørlige regn, som nogen påstod var taget til for et kvart århundrede siden, da sidste verdenskrig var blevet bragt til standsning med to atombomber. Med andre ord, samtidig med at Kenneth blev indsat som byens politimester. Fra sit kontor på hovedkvarterets øverste etage havde politimester Kenneth misrøgtet byen med jernhånd i 25 år, uafhængigt af, hvem der sad i borgmesterstolen, eller hvad de høje herrer i hovedstaden Capital sagde, men ikke gjorde, i forbindelse med, at landets næststørste og engang vigtigste industriby sank ned i et moras af korruption, konkurrence, kriminalitet og kaos. For 6 måneder siden var politimester Kenneth faldet ned af en stol i sit sommerhus, og 3 uger efter var han afgået ved døden. Efter en begravelse, som var en diktator værdig, havde bystyret og borgmester Tortell hentet Duncan ind som ny politimester. En bredpandet søn af en biskop og leder af afdelingen for organiseret kriminalitet i Capital. Og dermed blev håbet tændt hos en overrasket befolkning. Det havde været et overraskende valg, fordi Duncan ikke kom fra den gamle skole af politisk-pragmatiske politifolk, men fra den nye generation af veluddannede politiledere, som var tilhængere af reformer, åbenhed, modernisering og kamp mod korruption. Noget, som byens valgte politikere ikke var. Og indbyggernes håb om, at de havde fået en beslutsom, ærlig og visionær politimester, som kunne få byen op af hængedønnet igen, havde fået næring af, at Duncan udskiftede de gamle politiledere med sine egne håndplukkede mænd og kvinder. Unge, uplettede idealister, som virkelig insisterede på, at byen skulle blive et bedre sted at bo. Vinden førte regndråben med sig hen over distrikt 4 vest og byens højeste punkt, radiospiret på toppen af studiet, hvor byens ensomme og altid moralsk forarvede radiostemme Walt Kite med sine rullende ærer gav udtryk for håbet om, at byen havde fået en frelser. Da Kenneth levede, havde Kite været den eneste, som åbenlyst turde kritisere politimesteren og beskylde ham for i hvert fald nogle af de forbrydelser, han havde begået. I aften gik Kite så vidt som til at hævde, at bystyret ville gøre, hvad det kunne for at tage de beføjelser tilbage, som Kenneth havde sikret sig, så han som politimester fik den reelle magt i byen. Og at denne beslutning paradoksalt nok ville betyde, at hans efterfølger, den gode demokrat og politimester Duncan, næppe ville få magt nok til at gennemføre de reformer, han med rette ønskede sig. Og Kite fastslog endvidere, at det forestående borgmestervalg stod mellem, som han sagde, Tortell, den siddende og derfor fedeste borgmester i landet, og ingen andre overhovedet. For hvem kan konkurrere med skildpadden Tortell med den irriterende skal af folkelig jovialitet og moralsk pletfrihed, som al kritik praller af på? I distrikt 4 Øst passerede regndråben hen over obelisken, et 20-etagers glasbeklædt hotel og casino, der stod som en lysende langfinger op fra den brun-sorte 4-etages elendighed, som udgjorde resten af byen. Det var et paradoks for mange, at jo mindre industri og jo større arbejdsløshed, desto mere populært blev det blandt indbyggerne at spille de penge op, som de ikke havde på byens to casinoer. Byen, der holdt op med at give og begyndte at tage, brummede Kite via radiobølgerne. Først lukkede vi industrien ned, derpå jernbanen, så ingen kunne komme væk. Så begyndte vi at bedøve indbyggerne med de lægemidler, der sælges, hvor de før købte togbilletter, så vi kunne plyndre dem i fred og ro. Jeg havde aldrig troet, jeg skulle sige, at jeg savner de profithungrende industrifolk, men de tilhørte i det mindste en respektabel branche, i modsætning til de tre andre brancher, hvor folk stadig kan tjene en formue, casinobranchen, narkotikabranchen og politikerbranchen. I distrikt 3 fejede den regntunge vind hen over politiets hovedkvarter, Casino Inverness, og gader, hvor regnen havde drevet de fleste indendørs, men hvor nogen alligevel skyndte sig afsted på jagt efter eller flugt fra noget. Hen over jernbanestationen, hvor der ikke længere gik tog, men som alligevel var befolket med spøgelser og rejsende. Spøgelserne af dem, der engang havde bygget denne by i troen på sig selv, arbejdsmoralen, deres gud, teknologien og deres efterkommere.